wala munyu biosu mune mwawo iblone wake munyu banye emininga munyu tuno ache mike usofo timoti abroso efia ninyinga mtubuyo inga lane umo isinike wasoli chemau yo kesgbambolo ina musim refiano ingo tubuli tuepeke wumu womi chache bachu ahi no jome ne bene omunyu ke yanya gbio chache ma uhana pe jom ye mau cheke bike mkokno bien amen wa mau wa munyu keji Lucas ani kwa ineji enyo huku neji nyumite ke asi nyumite ke enu Luke chapter 2 verse 30 to 35 nyane wabu ma omunyu tue eja kan molo ne owosinken oma owosin polo ne owosinken oma ha jio inale ke imimiche ye yinwe pa lejila ne machu maha jeliome ma je lejila ne machu ha jeliome blo keba ungo ne imawo oma Israel hemi imawo oma Israel hemi nyam Yesu che ke enye anyakwe ahi nge nihine Simon de nge abio hiyo Simon bame ne de bimoyo nye Mary ke maula jukwe no ke ha nihi baba u ahi ahemi patami ke nihi baba uhu aiwa hemi nge Israel imape okadiku nge keje imape okadiku ne ejima ungo ne nimli baba u ma tu munyu kesi ne maji ne maji achimi lami imaje achimi lami sane hipo ne moniche hu umaye komo wawe kan none ha gbo emimi amen munyono wakane no eko usofuku na chele Simeon ke Maria Yesu mami ke ehuno Joseph ahi bene Maria ngoho ne imafo Jesuso jabio mio akele hagba nenene akehaji Joseph lo Joseph pe ekan yuo na ke hale ne inaka honge yo imangmei se ma uchobofu ne badie ke yuo ekongmei se nene ngemio mukonkron ejino ne mau ni checho ke wemi ne ke bajio lo ejio Joseph nu mau munyu ne me chepe ange mau bloye lo mau wosikan jama bimo yono usofo na che Simon emana leji emana yi wahere miu luku emasi jino ejakan mau mahane yi wahere lo maba lo usofo Simono e walu use gbowe ne inge ne libikake maudi ake ake iwahere lo masole nchum ne abawu le bie lo eya ne yango bimo yuo ne isole hai lo bine eya sole nchum yu papa ne bimo yuo ne akeba lo bimo yuo ne ingo emunyu yi ne tujino ne ike bimo yu no leji no ne ma ne eba ponji yo keji haumi kenyagbami ne imaje imachon maji kake maji ja bible ke maji yo ne choka ni ne chapi Israel bi jime ni ne abe Israel we kuom kabe imi ke mo ne mune no wawa pe Christo he jan wawa pe Israel bi yo lone e Simon nye munyutu yone. Jane si hon, lene e no ne maguno mana yi wahere, ne le no ne mbako joji yo, lo oji ni mbaba u ne amaya mwe mpatami, ke ni mbaba u hune amana yi wahere, ne Simon tuwe munyo tuwe pe, ne chokan abe munyu ne mau deke fosi, ne eke e munyu no eduke wo osofo no mi, le osofo no hu ye, Kristo hu dasi ka, leji none e maji opom keje hao mimione ne leno neke yiwahirem hu ma zubano ne leno ne emabaku jojio simo ye e hudase bene jibimoyo ne e ye libipa anyope ne usofo simo no e jole ne solile ne jama biomio ne usofu no kegbu eja ka mawo le sikan le imanna iwahiri lo ke ngbe logoji endo chowo odasi pa kan Kristo Yesu leji iwahiri lo ne mawo ke bajiom kan ke ohele yi o manna ni iwana lo ya nyimi no ngem twebu ne ni ngela no le peje okoye gbe se oko hin fun mawo no ne o je mawo yi ne o na mawo si kan mau ke yiwa here mi o bazgbano no ne mau munyu le neji anu kwale o mau munyu o benye ke nuku nuku matohi anyi mi me ne nyi ngam tu ebu nge Kristo mi mau munyu le eji anu kwale ko kane 1 Kings chapter 8 verse 56 ke blessed be the Lord that has given rest unto his people Israel according to all that he promised. They have not failed one word of all his good promise, which he promised by the hand of Moses, his servant. Nene ma wosi, kejeble ma kebasi piyo, chwepe ekoku bene bem, klabam. Nene nge la non nuzizigyo. Nene ma wdeke ko Yesu Christo hiyo, chwepe anukwale. Ne Christo Yesu no ko hele ye, o nge nene ne iwanam. Seko hewele yiyo, loli ka unge mwen kpata ne inge unge ne unge kpata mumu ke jizubano. Lo hane na, mwane mwen no ni namko ne bomi. Mune ligbino nonge mwa mwenye tuye buno. No hei, ona henka yinko ngomi ka. Kristo Yesu nge mo chei, ne koke ohe fweno, kuni ye mabake hon. E jaka, eke, nene mene, jom ha, nene mene, ahi cho na chim cho ne me na mana mawo ni kabene Simon e na Yesu jane ke mo hu imi ke mo wa he Kristo yi ne wa nyinga ni kwale mi ke jom ne hawo e jaka wo wa mana mawo ko kane Matthew chapter 5 verse 8 ke blessed are the pure in heart for they shall see God ne ke o chim cho no nyenge an kwale mi le o le kan o mana mawo ne mawo no mana ji hiyo ma cheyi mi no ma ya ne lo mune li gbino no nge mi twebu no ko nwe Kristo kan le ji opolo ko yiwa helo le o ki masole no ngo Kristo kan le ji opolo ko yiwa helo ne o mana ni yiwa na e ma dramu ke jis gbano no logoji e ma o e ma bangu mu ke o hiyo ma cheyi mi David le deke nge Psalm 23 verse 5 ke a man may be plonge ye henyelin agme thou preparest a table before me in the presence of my enemies. Thou anointed my head with oil, my cup ran over. Ke man may plon ye henyelin agme ne ma pomonu ne okulu mayi mato enoji nene ko ngo Kristo kan opolo ko yiwa hele lo Kristo ma pike hon. A man may plon ye henyelin agme ne e ma pomonu ne mahane okulu ofu mayito lo hejo anyimi inge Kristo no kanfu ke ngo hai ka ko e hale no ke o fuenu hele yi ne ni ne de chuepe e ba mi o wala o bi ne hi wala o miom ne ke Kristo jipo ngo ya ni ya nu nyami o ko pe lambi o fielo nge fiei ne ke onu e ma wao ma o munyu ne inga sipuye ko wo ma o munyu no o ngani ni ni iwa na se ko si on le o le kan abusian la ni fon si ke ho Isaiah chapter 9 verse 2 e ke ma blefo go ke de the people that walk in darkness have seen a great light. They that dwell in the land of shadow of death, upon them have the light shine. Eke ni mline anye nga diblio miyo, anakane. Ne, niyomene anye beno hodo miyo. La, ekpengan. Lo anyemi ino nga mitwe buye, ne emike mu. Wale, afo wake wu, uwe kuko mene, woyin ke ni nenge senko me bua ko me kutu ko me ke a fomo no lo mi na ye nyunga ke duo ha ne amo biem ko me ke ni ko me ke fimo polo ko ju ma wa a mi me wa he ne Kristo ba nge ni lo ke woni no anyenga diblin a fo ke wo diblin a fo ke wo senko mami a fo ke wo woko mami a fo ke wo musuko mami e ke wa hene le Kristo iba ngene iba nano ne gbongene lo ke wa ma hele yo ke wa nye gbenu hodom ni chepo o ila ma pepu wan anyi mi no ngim twebu ye ko ngela ne Kristo la ne pepu no le mune le gbino ko pile otwi ko e ha Kristo hele yi no kele nye nye anu kwalim. Ne ema kpomo ke je jama no mena ke duha wo ke jama no mena fowo ke wo mi da mene ake telipi wanu la da ku mena la ke wo nya blema apio jama ni no me twepe e no me ji ni ne pe ha wo mke ha ni fu baba wo pio ne a fomo bi wo ne no kuma la la da ke wo nya Nigu man nu dane ma suke wo nyam. Le ma suke wo mwem. Nigu me angono ke numlo ke fonsi po ne afiale tia. Ne ake obakoye nandi. E no mene me epe ha o miyo meke ha o ne. E no mene pe gbiye miyo meke ha o ne. E jake ha. Oke ne afowo. Ne piyo wawo ba le Kristo. Alo unge solemia. Solemia huo ye papaku. No ye solemia papaku wo. Keke no me uhiye uke nyefa. Lo, anyimi no nge mitwe buye. Kwa hiya Kristu, no nye nge maublono. No nye anukwalin. Ne Kristu ne po akrabachake wuhi. Ne yike buaw. Ne kpombo ke ji. Jama, uwe kukwe pendom. Ke ni ne ake finwo. Ni ne ake wukadoba inke hawo. Ni ne ake nyukume na ke duhawo. Ake, akanya mano me kra duke hawo ne eno me ne pe hawo nge wo dangbeli wanu ne wanuku nuku yenu komana dangbenuku ne enga site ole e atu woku me ke nikume ni ne wa ake wa ke wa hegbe basa ke nikume eno me kra ma usme lo anyimi no ngam tebu ko ha Kristo no joi ke je no mami ne ke Kristo jipo nga anu nyam yoku pilambi Ebe ke ne Kristo maba ne nge wakoko boy ne Kristo nge wakoko boy eke amunyu nge gbalio me osofo manu guye ke nge wahai chapi lakba osofo me ne ne mena ke uke kungwa vliye temba uke coins pa anyo pye noke opu ahli upo pa agu ke pye chapi lolo nuwagade nene wagade yo jo bango Kristo kan le jo kmolo kwa iwa ili lo Neko ba wo le kan pon logo iwa he lo nene ma pe ojo e ma dramu no ma pe kan mau ejwene e Kristo ma dramu no ma pe kan nene Yehowa che Kristo ma dramu ne ma wo no pe majin twete ne le ne ma po akraba chake wo hi kan be ne to ye lo e po akraba chake wo to ma hi ne le ne mo ke e mo ma kadio ne Kristo ne ma Emangma emla ke wo twim ne lolo ne ko maya yo machehimin ne ke ojepo Kristo wa jipunga ya nunyamio imana jama nino mechwepe ngomi imana kama u chulo papa imahamu ukuniye miyake kriyo siko unwe Kristo kan leji ukponlo kwa iwa helelo leo leka abusian lam na drake ya mwone loko nge la usme no ya lam si unge la no ya maungu la nino unwe Kristo lulua nini madeno deke nyesi deke nuncho Yesu inamosi mune libino omunyu baimu inaka ya mpilo jimi kaya tom nekimi nui kebuami no maibie nye wala umio niku jikunganu nyamio makupilambi inamosi Yesu Kristo kamune libino ukaya tom kimi no maibie nye wala umio amen. Tuebuli tuepele nye buntuyo. Hefya eno nge no buntuyo. Mao isi niko wasole. Chache mrefiano inamosi. Kwa omu nyobane. Eba puwesi nge. Zuban kwa kwa ano. Hane epuene wujibli kwa kwa. Nemene anu omu nyuno. Chache mao name mobo. No yike buwame. Kenu kunge hao. Miku milo yike nyabwako miyo. Chache po akraba chake wehi. No yike buwa. No jie ke jim. Nungo jom kwa kwa keba jole. Inamosi. Nuncho. Nene mapete tuwepe mune no hane epe jom. Nene mene hiyo fonsi ngano. Nene mene hawa fonsi ngano hiyo. Nyagba chache mune upiyo dake hawa. Yike buwano feno. Nene upi ehiyam nike hana. Na musikonu wa prayer. Na Yesu bie. Amen. Imi junye usofo Timothy Abrusu. Nike maumunyo bahanyi. Maune jonye nepia nye. Kunge lano maabibu nukwa. Mae mache mwe kumano. 0243 314723 0243 314723 0271 0271 772154 Maune jonye ne pienye muno chimke monso wa makweku amen.